Diha sa unang hulagway, imong makita si Jesus sa iyang pagkabata. Sa edad nga napulog duha katuig, nakigsulti na si Jesus bahin sa Dios, ngadto sa mga relihiyosong pangulo. Ug sa iyang pagdako, nanudlo siya sa daghang tao sa mga butang, bahin sa Dios nga iyang amahan. Daghang mga tao ang nagtuo, ug daghan usab ang dili buot mutuo ni Jesus. Apan ang Dios nagaingon, nga si Jesus iyang anak, ug buot sa Dios nga mutuman kita kaniya.